Majatalon tarinoita.
Noin. Tosta sytytellään vähän. Kynttilä pannaan tuohon toiseenkin vielä. Noin. Ja tervetuloa myöskin Majatalon tarinoiden kuulijat tänne meidän jouluiseen studioomme. Täällä on Simojoen Pekka läsnä. Sitten on se toi Ilkan tonttulakki on aika... Sitten sinulta on ihan tontun näköinen. Eikö voi tukki? Eli Puhakan Ilkka ja sitten on Jämsenin Jukka ja Suonion Antti on tuolla lasin takana meitä vähän paimentamassa. Ja mä olen Koivulahden Ari. Tänään aatonaattona tai joulupäivänä, kumpana kuuletkin, niin puhumme vähän joulusta.
Majatalo oli auki.
Niin aivan joo.
Tänä joulu.
Joo, niinpä. Totta. Näin ei ole aina, mutta nyt on Majatalossa tilaa. Tervetuloa mukaan. Mä tässä etukäteen mietin, että mitenkä me tätä joulua nyt sitten käsiteltäisiin, että ei kauheasti toisteta sitä, mitä tässä nyt on kuultu ja kuullaan. Ja tuli jotenkin mieleen, Pekka, sun lapsuus. Sä olet... Et ihan ensimmäisiä, mutta kuitenkin ratkaisevia vuosia lapsuudessa siellä nyt aivan erilaisissa sfääreissä, mitä me täällä jouluna elämme Pohjolassa, eli Afrikassa. Haluaisitko kertoa niistä vuosista tähän meille niin kuin saatteeksi?
Joo, kyllä. Asiahan niin, että se White Christmas on ihan feikki. Eihän se ensimmäinen niin. Joulukaan ollut valkoinen. Mä luulen, että Ilkalta saadaan enemmänkin kuulla sitä ensimmäistä joulusta, mutta tosiaan mä olin 6-vuotias, kun me muutettiin Namibian Ambomaalle, eli Afrikkaan, keskelle kuumaa Afrikkaa. Ja siellä oli Raamattuunkin niin kun, sana lumi niin otettu niin kun lainana suomen kielestä. Lumi, se on lumi. Ei siellä ollut semmoista. Ihmiset vasta joutu kuvittelemaan, mitä se on. Sun täytyy kuvitella itse talo, jossa ei ole sähköä ja jossa on käytettiin öljylamppuja. Oli kuuma aika. Jotenkin niin kun se, että isä ja äiti saivat yleensä semmoisen vähän perinteisen joulun tunnelman, niin se vaati kyllä aika paljon mielikuvitusta. Isän kanssa me haimme sieltä jostakin aavikolta tai savannilta joku sopivan mittainen piikkipuun oksa tai pieni piikkipuu, joka saatiin. Se oli meidän joulukuusi. Se sitten pistettiin pystyyn ämpäri, joka on täynnä hiekkaa ja sinne se tunnettiin pystyyn. Ja sitten kyllä me innolla lasten kanssa sitten siskojen ja veljen kanssa niin yritettiin niin kuin koristella. Äiti taikoi merkillisesti aina jonkunlaiset ihan hyvinkin asialliset jouluruuat. Piparit se osasi tehdä ja sitä mä aina ihmettelin, että se osasi tehdä sen lanttulaatikon, vaikka ei lanttuja ollut kyllä maisemissa yhtään. Se oli löytynyt semmoisen afrikkalaisen tämmöisen kurpitsan nimeltä Enyangua. Ja siitä se imelsi sitten sen lanttulaatikon. Ja kylläkään se aika lailla oikein makuinen oli, koska mä inhosin sitä niin paljon. En mä muistan.
Hyvää ruokaa.
Isä totesi, että ei se ihan oikein makuinen ollut, mutta kuitenkin ajo asiansa. Ja se, mitä mä aina odotettiin siellä Afrikassa, oli isoäidin joululahja. Isoäiti joutui lähettämään sen aina kuukautta aikaisemmin. Ja sitä sitten odotettiin, että mitä sieltä löytyy. Kaksi asiaa oli selvät. Me lapset odotimme niitä salmiakkiaskeja. Se oli jotain ihmeellistä. Ja sitten isä ja äiti odotti sitä puolukkahilloa purkkia, joka oli siellä lahjan sellaisen paketin keskellä. Ja kerran mä muistan, kun mummo oli vielä työntänyt pienen kuusen havun sinne päällimmäiseksi. Ja kun avattiin se ja se haju tulvahti sieltä ja sitä kuule haisteltiin, sitä kuusen tuoksua. Muistan, kun äiti otti sen mukaansa ja kaikki suomalaiset lähetystyöntekijät, jotka tuli vastaan, niin hän pysäytti, käski sulkea silmät ja sitten haistatti. Ja kaikki, hei kuusen tuoksu, ei ole totta. Joulupukki ei käynyt siellä, mutta se pyörähti helikopterilla. Tosin me ei koskaan lapset kuultu sitä ääntä. Isä se aina kuuli, milloin se helikopteri siellä pyörähti. Ja sitten juostiin innoissaan ulos pimeään iltaan. Ja sieltä jostakin palmujuurelta löytyi sitten aina säkki, joka oli tiputettu helikopterista. Ja innolla me tuotiin se sisälle. Ja olihan siinä kuule semmoinen aika hieno tunnelma, niin laulaa siellä keskellä Afrikan hellettä ja kuumaa. On hanget, korkeat nietokset, kun joulu on meillä ja kun me ei oikein kukaan oikein tiedä, mikä on hanki. Mutta, niin. Mutta, ja mikä on nietos. ne oli kaikki
outoja käsitteitä.
Joo, kyllä. Ja tällaiset on mun lapsuuden joulumuistot. Joulukirkossa käytiin. Myöhemmin sitten, kun mä toin perheeni niin kun useita kymmeniä vuosia myöhemmin Afrikkaan, me vietettiin yksi ehkä elämämme joulu siinä talossa, Onipan A-talossa, missä oot varmaan Arikin ollut.
Oon, mutta just mietin, että mä oon yhden joulunkin viettänyt siellä.
Joo, kyllä. No sä oot viettänyt samassa paikassa. Niin siellä vietettiin sitten joulua ja tietenkin on semmoinen, tässä kohtaa kannattaa nyt lapset panna pois hetkeksi huoneesta, nimittäin mulla on semmoinen surullinen tieto. Joulupukki ei siellä käynyt, mutta se syötiin.
Joo.
Joulupukki teurastettiin ja sitten... No nyt voi lapset päästä siihen.
Ai kauet.
Joo, oli kiva lähettää suomeisten viestejä, että hyvä joulu, joulupukki on syöty.
Joo.
Ja tehtiin sitten, sinne tuli sitten käymään paikallinen pappikin ja useita afrikkalaisia ystäviä tuli sitten yhdessä syötiin ja vietettiin joulua. Ja se mikä jäi mieleen meidän perheelle oli, että mehän mentiin tietenkin joulukirkkoon. Ja se oli niin kuin ihan oikeaan aikaan, 4:00 yöllä. Että aivan siellä pimeässä sitten 3:00 joskus soimaan herätys ja sitten lähdettiin taskulampujen valossa menemään kohti kirkkoa siellä pimeässä. Ja Onipan kirkon valot näkyy siellä kaukana ja kyllä täytyy, sen verran lapsu oli unohtunut, että meikäläinenkin mietti, että eihän kukaan 4 aikaa ole kirkossa. Mutta sitten lähempänä, ehkä 100 metrin päässä, alkoi laulu kuulua. Sitten kun astuit sisään, niin valo tulvahti sieltä ja kirkko aivan täynnä mustaa kansaa. Ja osa oli nukkunut yönsä siellä, että saa hyvät paikat. Ja siellä mekin sitten suomalaiset tuotiin tervehdyssä Onipan kirkon joulujuhlassa. Laulettiin se Tulkoon joulu sitten niin kuin perheorkesterilla. Tämmöinen on niin kuin minun lapsuuteni joulu, että sitten kun tuli Suomeen myöhemmin, niin piti oikein opetella sitä, että mikä se hanki on ja mitkä ne nietokset on ja meille, miten niiden kanssa pärjää.
Meille perinteistä joulua. Toi muuten toi 4:00 jouluaamun jumalanpalvelus on edelleen. Se on edelleen siellä.
Niin mä luulen, että kun tänä päivänä Suomessa sanovat, että ne joulujumalanpalvelukset alkaa niin kuin olla vähemmän suosittuja. Se on väärään aikaan. Kukaan 8:00 viittii mennä. 4:00 vaan. Kokeillaan Suomessakin. Tämä olisi minun ehdotus.
Kyllä mä muistan myös omasta lapsuudesta, että siinä oli jotakin hohtoa mennä aamulla 6:00 kirkkoon. Tosi väsyneenä. Kaikki veljekset ja sisarukset rintarinnan ja sitten se oli kummallista, että kun sieltä tultiin joulukirkosta kotiin, niin mäkin muistan, että siinä veljesten kanssa otettiin sitten päivätirsat samalla sohvalla, minkä yleensä ei nyt sitten sen ikäisenä sovittu missään tapauksessa, mutta joulun rauha tuntui siinä niin kuin konkreettisena. Se oli hienoa. Mitäs veljet, minkälaisia joulumuistoja teillä on? Sanotaanko, ei nyt ihan perinteisestä päästä, vaan jostakin erikoisimmista jouluista. Saa olla perinteinenkin, jos ei tule erikoinen mieleen.
Ari, tuo sun kokemus lapsuuden joulukirkosta, se on mulle täysin vieras. Mä en ole koskaan lapsena käynyt joulukirkossa. Ja ehkä semmoinen, kun alkaa miettiä näitä omia jouluja, niin ehkä sellainen voimakkain muistikuva on siitä, että kun oli tullut uskoon ja oli 5.5 jo sitten opetellut lukemaan Raamattua ja käymään seurakunnassa ja niin kuin ymmärsi, että hetkinen, nyt juhlitaan jotakin ihan oikeata asiaa. Että se ei ollut vaan tämmöinen lahjojen saantijuhla, vaan sillä oli syvempi merkitys. Mun ehkä mielinpainuvin joulukokemus ikinä on ollut se, että mä muistan, että mä istuin omassa huoneessani kirjoituspöydän ääressä kaiken jouluaaton semmoisen tohinan välissä. Menin hetkeksi yksin hiljaiseen omaan huoneeseen ja rukoilin. Se oli aivan uusi juttu mun joulussa, että tämä Jeesus on ihan totta. Sitten mulla on toki monta niin kun sellaista vähän erikoisempaa joulua, siis jos vertaa tämmöiseen suomalaiseen jouluun. Vaikkapa Taiwanissa, kun oltiin lähetyskuvioissa perheen kanssa, niin oli aika jännää, kun yhteiskunnassa, jossa mitenkään ei joulu näy muuta kuin kaupallisessa mielessä. Mutta mikään ei pysähdy, siis ei ole vapaapäiviä, vaan kaupat on 24/7 auki ja niin edelleen. Sitten se joulu kesti senkin, että mäkin nöyryin ostamaan Vietnamissa tehdyn muovikuusen, joka suomalaisilla on aika vaikea pala. Että kun on aina tottunut hakemaan sen oikean tuoksuisen kuusen. Ja kyllä ne silleen ne myöskin lapsuuden hyvät joulukokemukset, vaikka siihen ei silloin ehkä Jeesusta liittynyt, niin on seurannut sillä tavalla, että Taiwanissakin kyllä tuli tehtyä imellettyä perunalaatikkoa. Ja aina nämä on seurannut eri puolilla. Ja ehkä vielä pari sellaista, mikä itselle niistä voi sitten syvennellä myöhemmin, mutta yhdet kiinalaiset ystävät täällä Suomessa kutsui meidät viettämään joulua heidän kanssaan. Ja perheen kanssa päätettiin, että no, ei nyt pidetä perinteistä suomalaista jouluaattoa. Ollaan me kiinalaisten ystävien kanssa heidän ravintolassaan. Vietettiin joulu siellä. Ja oli kyllä kivaa. Niin kuin eri näkökannalta katsoa sitä niin kuin maahanmuuttajien silmin. Ja et kun joulun perinne on vieras, siis semmoisena ehkä sisällöllisenä, kaupallisena ideanahan tämä tunnetaan ympäri maailmaa tietenkin, mutta semmoisena sisällöllisenä. Sitä oli kiva katsoa tavallaan opettaa joululauluja suomen kielellä ja niin edelleen. Ja sitten vielä ehkä sellainen niin kuin kaksi joulua, mitkä on viettänyt Englannissa. Nyt 2019 tyttären luona, joka on Oxfordissa töissä sairaanhoitajan hommissa, niin oli kyllä ovella olla vieraassa kulttuurissa oman perheen kanssa, koko meidän perhe pääsi paikalle. Hyvin yksinkertainen joulu, mutta taaskin tein imellettyä perunalaatikkoa, että se seuraa kuin hai laivaa. Ja samaten 80-luvulla olin silloin, kun oli aasialaissiirtolaistyössä Englannissa, niin tutustua englantilaiseen jouluun, koska anglikaanikirkossa joulu on huomattavasti niin kuin rikkaampi perinne kuin meillä Suomessa kirkollisesti. Siihen liittyy paljon kaikkia hienoja juttuja, mitä meiltä puuttuu Suomesta. Ja oli jännä tajuta, että ai niin, että myöskin kristillistä joulua voi juhlia aika monella tavalla. Ja ne on kuitenkin kaikki ihan Raamatusta nousevia ja hyviä tapoja. Mutta siihen liittyy valtavasti hyviä perinteitä.
Onko se tähän liittyvä?
No oikeastaan vähän tuohon maahanmuuttajiin ja kiinalaisiin. Tuli yhtäkkiä mieleen, kun me muutettiin Kangasalle ja ruvettiin pitämään siellä majataloiltoja, niin yhden joulun alla sinne tuli semmoinen kiinalainen nuori pari, joka tuli ilmeisesti Nokialle töihin. Ja niille sitten jouduttiin hätää etsimään asuntoa. Ja siellä sitten meidän seurakunnan ihmisten kautta järjestyi asunto, jossa ei ollut esimerkiksi huonekaluja. Ja meidän seurakunnan ihmiset järkkäsivät niitä lainas huonekalutkin. Niin se nuori pari tuli. Ja se mikä oli jännää, niin tämä rouva oli viimeisillä raskaana.
Ai.
Ja heille sitten järjestettiin, ja heidät sitten kutsuttiin meidän majatalossa käymään. Ja oli tämmöinen kiinalainen ateistisessa ympäristössä elävä pari, jolla ei ollut minkälaista uskonnollista taustaa. Ne oli aivan ihmeissään, kun ne tuli sitten sinne majataloiltaan. Ja hän tutustui muun muassa yhteen kätilöön, joka on meidän seurakunnan aktiiveja. Ja sitten kun hän meni synnyttämään Tampereelle, niin yllättäen kävikin sillä lailla, että se kätilö, siis yllättäen, kävikin silleen, että se, joka osui hänen kohdalleen, oli se ihminen, jonka hän oli tavannut siellä majataloillassa. Ja tämä rouva sanoi, että hän tajusi, että Jumala on. Joo. Ja siitä alkoi semmoinen prosessi, että rouva tuli uskoon, löysi niin kuin se joulun lapsen, löysi vapahtajia. Ja myöhemmin hänen miehensä tuli uskoon ja he sitten olivat hyvin aktiivisia tuolla niin kuin Helsingin pääkaupunkiseudun ja kiinalaisessa seurakunnassa.
Okay.
Ja yhteen majataloiltaan me kutsuttiin tämä rouva kertomaan tämä tarina.
Siinäkin majatalossa oli sijaa raskaana olevan naiselle.
Joo, se oli jotenkin ihan hämmästyttävä jotenkin, että se niin kuin edettiin niin silleen niin kuin joulu uudesta. Tähän, tuli tästä mieleen.
Tähän täytyy nyt kyllä laittaa vähän musiikkia väliin.
Majatalon tarinoita.
Se oli tuttu Jakaranda ja jouluyön hymni. Mä laitoin sen takia tähän, että tähän liittyy joku tarina, muistaakseni tähän lauluun. Eikö Pekka vaan ole?
Joo, se liittyy myös mustaan jouluun. Nimittäin runoilija Anna-Mari Kaskinen joskus 80-luvun lopussa muutti miehensä kanssa Australiaan. Ja hän sanoi, että joulut oli se tavallaan se vaikea juttu, että miten saada sitä niin kuin joulun tunnelmaa. Ja hän sanoi, että hän aina pisti raskaat verhot ikkunaan, ettei se aurinkonpaiste näy sieltä. Ja sytytti kynttilät ja kuunteli suomalaista joulumusiikkia. Ja istui alas ja kirjoitti runoja. Ja ne kaikki runot oli tämmöisiä lumisia. Ja siellä Turussa, kun missä minä silloin asuin, niin vähän väliä minun faksi rupesi puputtaa. Ja mä ajattelin, että jaha, Australiasta tulee taas lumisia runoja. Yksi oli tämä.
Ja oliko sulla silloin siihen jo sävel vai tuliko se sitten?
No se tuli siinä sitten siihen tekstiin.
Joo. Se oli tämän jouluyön hymnin tarina.
Sä oot Ilkka ollut tonttulakkeenis ihan hiljaa. Kerro
no
jotain.
Ei, kun on ollut mukava kuunnella. Mä en ole ollut hiljaa, kun sä nähnyt, kuinka aktiivisesti no minä olen kuunnellut.
Totta, joo.
Näitä on niin ihana kuulla näitä juttuja teiltä, että se on ikään kuin toisen maailman tarinoita joulusta, koska se on se kuva joulusta meillä niin vahva. Meidän joulu on luminen ja kuusinen ja se on valkoinen ja tuoksuu kuuselta ja kaikki nämä, mikä siinä on. Minun muistoni joulusta ovat hyvin sirpaleisia ja siis ensimmäinen muisto on sananmukaisesti sirpaleinen. Joskus pienenä poikana olin jo niin iso poika, että äiti laittoi joulupöytään minullekin lasin. Ei mitään mukia, ei maalimukia siihen aikaan, vaan lasin. Ja mä muistan, että mä jännitin niin mielettömästi sitä hienoa lasia siinä, miten mä sen kanssa selviän. Ja sitten minä sain niin kuin muki, tuli se ateria-aika ja minä muistan, kun mä nostin sen lasin suun ja mua jännitin niin mielettömästi, niin mä puraasin sen rikki saman tien. Ja mä olin sirpaleet oli suussa ja ulkopuolella. Ja mä en ole varma, mutta tämä toistui vielä uudestaan, kun mua jännitti niin paljon. Ja tällaisia sirpalemustia mulla on ja ne on hyviä, mutta mun joulu, missä minä elän, joka on minun voimakkaasti tehnyt vaikutuksen tästä alkuperäisestä joulusta, on nyt tietysti näiden viime vuosien aikana syöpynyt minulle, kun olen saanut olla tekemässä tätä Kohti Betlehemiä -sarjaa, joka parhaillaan menee Radio Daysäkin, niin sitä myötä on saanut tehdä semmoisen matkan, ajallisen matkan sekä tiedon puolesta, tunteen puolesta ja sitten luonnollisesti olen nämä kaikki paikat paikan päällä käynyt läpi myös ja niin kuin päästä näkemään sen joulun tavallaan merkitys, tai siis näkemään sitä joulua niiden aikalaissilmin. Eihän silloin mitään joulua edes ollut. Ja sitten ennen kaikkea Marian ja Joosefin osa ja roolia. Se on muuten on kova tarina, se aikalaistarina, mikä siellä on. Maria, nuori tyttö, 12-16-vuotias tyttö, menee ihan normi isän järjestämään virallisesti, mutta äidit hänen hyvin siellä taustalla toimivat. Ja järjestämään avioliittoon tämmöisen Joosefin kanssa. Sitten tulee aivan normaali kihlajaiset, joka on siis juridinen toimenpide. Sen jälkeen tavallaan Maria on virallisesti Joosefin vaimo, vaikkakin vuoden päästä sitten Joosef tulee kavereinensa, ystäviensä kulkuen kanssa Marian luokse ja ottavat hänet kotoaan ja vievät hänet sitten sinne Joosefin kotiin ja sitten alkaa ne juhlat. Mm-hmm. Niin se, mitä siinä tapahtuu, tämän nuoren tytön raskaksi tullut, tosin me tiedämme, miten Maria suostuu siihen, mutta eihän nämä ympärillä olevat ihmiset sitä tajunnut. Mm-hmm. Eihän se kotiväki tajunnut sitä, ei isä sitä ymmärtänyt, ei veljet, ei serkut, ei enot, ei tädit, joita tämä koski kaikkein eniten. Ja niiden suurin paine oli se, että miten tämä häpeä, minkä tuo nuori tyttö on tuonut tälle perheelle, poistetaan. Ja niin silloin kuin nytkin vielä on. Niin se häpeä poistetaan kuoleman kautta. Tämmöinen tyttö tapetaan. Ja tämä oli Marian kohtalo, ja Maria kun oli suostunut osansa, hän tiesi, että tämä giljotini on koko ajan hänen yläpuolellaan roikkuu. Ja sitten miten hän sen kesti, ei kukaan ulkopuolinen voinut ymmärtää tätä sisäistä maailmaa, mitä se oli tapahtunut, näki vaan sen. Ja sitten vielä Joosefista sanotaan ihanasti, että hän oli lakia kunnioittava mies. Se tarkoittaa suomeksi sitä, että Joosef halusi tehdä niin kuin lain mukaan tehdään, eli Marjalle annetaan se, mikä Marjalle kuuluu, eli hän tapetaan. Ja sitten Joosef oli myös semmoinen, että kunnioittavana miehenä niin hän ajatteli, että hän pesee tästä tavallaan käteensä sillä tavalla, että hän purkaa tämän kihlauksen, eli ne kaikki juridiset jutut ja ne lahjat, rahat, mitä siellä on liikkunut, ne palautetaan. Hän purkaa tämän kihlauksen ja hän jättää tämän sen perheen, Marian perheen huomaan, jättää tämän ongelman, mitä Marian kanssa tehdään. Hän pesi sitä käteensä. Sitä tämä hiljaisuus paljon tarkoittaa, koska nythän se oli tavallaan Joosefin ongelma, koska Joosef oli jo Marian mies virallisesti. Ja raskaus Marjalle, joka ei ole Joosefista lähtöisin, niin oli rikos Joosefia kohtaan. Mutta Joosef ajatteli hoitaa sen tällä tavalla. Ja sitten siellä on ihanasti, kun meidän suomalainen Raamattu sanoo sen, että kun Joosef ajatteli näitä asioita, niin siinä alkukielessä sanotaan, kun Joosef oli raivoissaan. Meillä ajatellaan, että funtsaile, no niin, mitäs nyt, kun Marja teki näin. Ei, kun hän oli raivoissaan. Ja tämä sana käännetään muualla Raamatussa raivoissaan sanalla tai kuohuksissaan olemisena. Niin enkelit puuttu tähänkin peliin ja sanoi, mistä on kysymys Joosefille. Ja se Joosef, miten se pelastaa tämän Marian, on siinä, että sitä juhlaa ei koskaan tule, mutta hän ottaa Marian ja lähtee sinne verollepanon ensimmäinen vaihe, että se oli henkikirjoitus, se saattoi kestää 30 vuotta. Ja jokainen, joka omisti maata, täytyy mennä sinne, missä sitä maata on. Joosef joutui lähteen Betlehemin, jossa Daavidin sukulaisia asui, ja niillä oli maata siellä, ja ne ei saanut myydä sitä maata. Joosef ottaakin Marian sille reissulle mukaan, ei miehet neille reissulle vaimojaan ja lapsiaan ottanut, koska se oli aika tavalla tämmöinen rutinireissu. Tämä kaikki maisema, kun on avautunut, ja se on tavallaan sitten sulautunut mulle tuonne tunnemaailman kanssa, niin mä niin tajuan, että mistä joulu on lähtenyt. Tämä Pekan musta joulu on lähempänä sitä. Nämä lumet ja kuuset ja nämä ovat kauhean kaukana siitä. Ja sitten toinen, se joulun tunnelma, mikä siellä on ollut, se on ollut tavattoman jännittävä. Ja suorastaan vaarallinen, Marjalle hengenvaarallinen. Ja sieltä näin Jumala tuli meidän keskuuteemme Jeesuksessa ja sai muodon täällä. Ja kun me juhlimme tätä, niin on myös hyvä muistaa, että tämä pakolaisuus, mikä tähän liittyy silloin, se on meidän aikaamme. Se on lähellä joulua tämä pakolaisuus. Sitten tämä kaikki muu uhka, mikä siihen liittyy ja mikä meille liittyy, monien ihmisten elämän uhka, se liittyy jouluun ja se oli joulussa. Se, mitä Joosef teki, on uskomattoman kova veto, kun hän ottaa sen Marian mukaan. Juhlat jää pitämättä todennäköisesti, mutta he aasin kanssa kävelee sitä Nasaretin kaupungista pois. Ja tällä tavalla hän pelastaa Marian häpeältä ja pelastaa myös kuolemalta.
Niin.
Ja tämä on niin kuin ne joulun ensirytmit ja askeleet ja tavallaan siis se perusta, mikä siellä löydään. Ja täältä nousee. Ja minulle on tästä tullut joulu vasta nyt. Mä jo hyvästi kuulin eläkeikäinen, niin kun mä alkoin ymmärtämään näitä asioita. Ja siitä tuli mulle kokemus joulusta tätä kautta. Sitten mulla on näitä sirpallekokemuksia, semmoisia välähdyksiä sieltä täältä Suomen joulusta ja meidän ihanasta perheestä, joka silloin vielä oli yhdessä ja syötiin yhdessä ja tämä kaikki. Mutta tämä vasta riisui pois tämän niin kuin kulttuurit tästä välistä ja vei sen ikään kuin sen alkuperäiseen Betlehemiin. Ja tästä on tullut semmoinen voimakas elämys minulle.
Jossakin kaiken takana on paikka, jossa vielä tänään asuu hän. Vain saviseinät halkeilleet, katossa muovin riekaleet, vain murusia riittää pöytään köyhimmään. Taas talvi tekee tuloaan, ja syksy loskaan peittämään, mutta yksi kulkee ilman kenkiä ja viluissaan. Jos silmin katsot joulun lasta, jos majan astut matalaan, satavistuksen maan. Jossa taivas kohtaamaan, jos ylin nostat yhden heistä, jonka tie on toivoton, niin taivas täyttyy enkeleistä, ja joulun ihme totta on. Pieni jakkara,
lienen tapaisesta liekit kipunoon. Hän katsoo meitä arkainen, päällään vain paita likainen. Ja jostain kaukaa joululaulu hiljaa soo. Me käymme juhlaa viettämään, ja tähti loistaa pimeään. Mutta yksi kaikkein pienimmistä nukkuu nälissään. Jos silmin katsot joulun lasta, jos majaan astut matalaan, saat aavistuksen maailmasta, jossa taivas kohtaa. Jos yli nostat yhden heistä, jonka tie on toivoton, niin taivas täyttyy enkeleistä, ja joulun ihme totta on. Jos silmin katsot joulun lasta, jos majan astut matalaan, saat aavistuksen maailmasta, jossa taivas kohtaamaan. Jos yli nostat yhden heistä, jonka tie on toivoton, niin taivas täyttyy enkeleistä, ja joulun ihme totta on.
Majatalon tarinoita.
Kiitos Ilkka noista opetuksista, mitä saatiin kuulla, mutta se mikä yllätti, niin jotenkin se ei olekaan niin kiiltokuva, kun ajatellaan, että rankka tilanne ja rankka maailma. Ja siitä tuli mieleen, mä sain muutama vuosi sitten käydä liittyen tähän joulun lapsikampanjaan, niin sain käydä siellä Romanian vuorilla viemässä näitä joululapsilahjia. Varmaan tiedätte kaikki tämän kampanjan. Ja jotenkin siellä niin kuin törmäsi toisenlaiseen rankkaan maailmaan. Ei pysty niin kuin kuvittelemaan, että keskellä rikasta, hyvinvoivaa Euroopan unionia, minkälaisissa paikoissa ihmiset joutuu asumaan ja minkälaisissa paikoissa lapset joutuu asumaan. Ja ajatus siitä, että sä viet sen kenkälaatikon, sä viet monelle niistä, ehkä kaikille, sen heidän elämänsä ensimmäisen joululahja. Ja siinä oli sitten se pehmolelu ja kynä ja paperia ja sukat ja mitä kaikkea tumput, mitä siellä oli. Ja kun näki niitä lasten ilmeitä ja siellä kun lapsia tulee hirveissä rääsyissä, jollakin on niin kuin likainen ylisuuri takki päällä ja jollakin liian pienet vaatteet päällä. Joku tulee eri pari saappaassa, joku tulee siellä lumen keskellä ilman kenkiä ja... Ja kuitenkin se sellainen lasten se ilo ja odotus, että joku tulee jostakin kaukaa ja tuo sen lahjan, niin se oli ihan käsittämätöntä. Me käytiin sellaisessa köyhässä romanilaisessa kylässä, vietiin kouluun lapsille lahjoja ja mä luulin, että tämä oli tässä, mutta ne sanoivat, että ei, tämä on se hyvä paikka, että tuolla mäen takana on sitten se slummi, romaanien slummi. Ja siellä sitten meidät vietiin semmoiseen niin kuin hökkeliin. Siis mä oon Afrikassa nähnyt semmoisia hökkeleitä, mutta Afrikassa on lämmintä. Täällä oli kylmä. Semmoisia jotenkin kepeistä ja savesta rakennetut seinät. Katto oli kepeistä ja muovipusseista. Sitten kun astuttiin sisään, oikein joutui painaan päänsä, pienestä ovesta mentiin, niin ensimmäisenä tuli haju vastaan. Ja sellainen pieni hämärä huone. Ainoa huone, ainoat huonetolut oli sänky ja pieni jakkara. Ja sitten siinä sänky oli täynnä jotain likaisia vaatteita. Ja siinä sängyn edessä seisoi nuori tyttö vauva sylissä. Mulla ei koskaan selvinnyt, oliko se hänen oma vai oliko se hänen pikkusisko. Ja sitten ainoa lämmön lähde ja se, missä ruoka tehtiin, oli sellainen puolikkaaksi sahattu tynnyri, joka savutti siinä nurkassa. Ja sitten kai siinä oli pieni hormi, mistä sitten savu meni ulos. Ja ainoa asia, mikä tuli mieleen, että äkkiä poistui, oli pakokauhu. Ja jokukin suomalaisista totesi, että jos Suomessa eläimiä pidettäisiin tällaisessa tilassa, niin se olisi eläintensuojelurikos. Ja täällä asuu ihmiset, täällä asuu lapset. Se oli kyllä jotenkin semmoinen aika pysäyttävä kokemus. Se illalla, kun sitten meidät vietiin syömään hotelliin ja pääsi lakanoiden väliin nukkumaan, niin kyllä vähän aika uni kyllä antoi odottaa, kun jotenkin mielessään näki sen tytön ja sen lapsen siellä pienessä haisevassa majassa. Ja jotenkin mä tajusin, että minä olen nähnyt joulun lapsen. Ja jotenkin toinen, kun ainakin mut pysäytti siihen, että me ollaan jotenkin tässä jouluhypessä menty jotenkin ihan kummalliseen suuntaan.
Ahdistaa, kun varttia vaille 12 jouluaattona huomaa, että on sinappi lopussa. Tämmöiset asiat niin. Meitä huolestuvat.
Ja tänä joulunahan meitä kaikkia pelottaa se, kun komponentteja ei saa ja kaikki digilaitteet jää saamatta. Joo. Tuleeko se joulu sitten?
Pojatkin on siellä ihan hiljaa, mitä jokalla on mielessä.
Mulla jotenkin näistä tulee myös tämmöinen lause mieleen ensimmäisenä, että on niin kuin toinenkin tapa, miten joulu ei ole valkoinen. Niin, niin kuin muistaa sen, että tämä ei ole valkoisten ihmisten alun perin tämä juhla. Että se on mahtavaa, että Jumala antoi poikansa syntyä tuonne Lähi-Itään. Se on ikään kuin sellainen, niin kuin, voisiko sanoa sellainen välimalli meistä ihmisistä. Että meillä on niin kuin valkoisia ja sitten meillä on niin kuin huomattavasti tummempia tuolla Afrikassa. Mutta sitten siellä Lähi-Idässä on vähän sellainen välimalli.
Hyvä näkökulma.
Meininki. Eli tässäkään mielessä joulu ei ole valkoinen. Ja se on ollut mulle puhutteleva. Ja kalatalaiskirjeessä on mulle ehkä tärkein jouluevankeliumi. Se menee näin. Kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne poikansa. Naisesta hän syntyi ja tuli lainalaiseksi, lunastaakseen lainalaisina elävät vapaiksi, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska tekin olette Jumalan lapsia, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin poikansa hengen, joka huutaa Abba, isä. Sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi. Ja jos kerran olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan tahdosta. Mulle jotenkin, niin kun, vaikka nyt nämä Keski-Euroopassa elävät köyhät lapset ja niin edelleen ja niin edelleen, niin mä jotenkin ajattelen, että se silloinkin, kun joulu on maallinen, niin musta tekisi minä ajatella, että Jumala on vähän niin kuin huijannut ihmiset kuitenkin siihen, että jotenkin se on lasten juhla ja se on lahjaksi saamisen juhla. Ja mä ajattelen, että siinä niin kuin Jumala niin kuin kertoo meille tavalla ja toisella, että syvimmältään kyse on siitä, että Jumala on antanut poikansa lahjaksi. Ja että se hänen myötään me saadaan pyhä henki. Ja meistä voi tulla Jumalan lapsia. Ja se on niin kuin semmoinen hauska Jumalan juoni, että kuitenkin jouluna jotenkin tämä tämmöinen, no mun joulu alkaa yleensä siitä, että mä hankkiudun johonkin kauneimmat joululaulutilaisuuteen ja mä aina toivon, että mä kuulisin tuon Heinillä härkien kaukalon. Se on mun niin kuin semmoinen perinteistä joululaulu, semmoinen koskettavin. Ja mä yritän aina hakeutua pienten lasten lähelle, kun ne laulaa sitä. Kun pienet lapset laulaa Heinillä härkien kaukalon. Siinä on jotain niin mua koskettavaa. Siitä alkaa mun joulu. Joo, mä ajattelen jotenkin näin, että joulu ei ole vain valkoisten ihmisten. Ja joulu ei ole vain vahvojen ja rikkaiden. vaan joulu on lasten kaltaisten. Siis niiden, jotka, joilla ei niinku oikein ole oman ansiovarassa mitään, vaan he vaan odottaa. Ja heidän täytyykin odottaa, että he saa vaan lahjaksi Jumalalta. Se on mulle semmoinen, mikä mulle näistä Ilkka ja Pekan äskeistä kertomuksista pomppasi mieleen. Mm.
Se on nyt Pekka sen näköinen, että sä innostuit jostain
joo,
kohtaa.
Joo, tuosta Heinillä härkien kaukalla. Sitä on tullut mulle yksi niin kuin suosikki vanhoista joululauluista. Mutta syy on ehkä vähän toinen. Nimittäin aina joulualla tulee niin kuin lauluntekijänä kuunneltua vähän niin kuin uusia joululauluja. Kun kuuntelet radioasemilta, niin siellä jos jonkinlaista Hilipati heijaa, joulu on tullut, tontut tanssii, juttua tulee. Ja sitten se, mikä tuntuu olevan, niin kuin, sitä oikein kuuntelee sillä korvalla, että mitä tämä lauluntekijä yrittää sanoa, kun vähän niin kuin jokainen iskelman laulajakin tekee omat joululaulut. Ja kuinka usein tuntuu siltä, että se niin kuin joulun tarkoitus on se tunnelma. Aina palataan joulun tunnelmaan. Ja joku uskaltaa sanoa, kuitenkin puhua myös Jeesuksesta, mutta se on aina Jeesus lapsi, ja joka kuuluu vähän niin kuin siihen tunnelmaan. Ja jotenkin mä niin kuin mietin sitä, mun ajatusmaailma niin kuin meni eteenpäin, että niin, Jeesus on siellä jossakin laatikossa ullakolla, se tuodaan hetkeksi kuusen alle vähän tuomaan tunnelmaa äkkiä takaisin sinne ullakolle, ettei se pääse kasvamaan aikuiseksi, koska silloin kun Jeesus muuttuu aikuiseksi, se muuttuu vaaralliseksi, koska hän muuttaa ihmisen elämän. Ja silloin jotenkin mä tajusin, ehkä tuo Juha Tapiolan se laulu Kaksi puuta, niin tuli ajatusta kahdesta puusta. Meillä on joulupuu, mutta meillä on myös toinen puu, se on se ristinpuu, joiden juuret ovat yhdessä. Että tavallaan joulupuulla ei ole mitään merkitystä, ellei ole sitä ristinpuuta. Ja ilman tavallaan sitä joulupuuta meillä ei olisi myöskään ristinpuuta, koska Kristus ei olisikaan syntynyt tänne. Ja jotenkin se ajatus sitten, että voi kun me uskaltaisimme antaa sen joulun lapsen kasvaa aikuiseksi meidän elämässä. Silloin jotenkin joulu niin kuin avautus. Niin kuin, tämän tyyppinen ajatus on niin kuin jotenkin kauhean vahvasti tullut. Ja sitten kun mä tajusin, että on yksi joululaulu, jossa se on oivallettu. Heinillä härkiä. Ristillä rinnalla ryövärin nukkuu.
Uhri puhtahin.
Että siinä on sekä tavallaan ikään kuin molemmat.
Heinillä härkien kaukala nukkuu lapsi viaton, enkelparven tie kohta luokse vie rakkautta suurinta Helmassa äitinsä armahan nukkuu poika Jumalan. Enkelparven tie kohta luokse vie rakkautta suurinta keskellä liljain ja ruusujen nukkuu Herra ihmisten. Enkelparven tie kohta luokse vie rakkautta suurinta katsomaan. Ristillä rinnalla ryöväriin nukkuu uhri puhtahin. Enkelparven tie kohta luokse vie rakkautta suurinta katsomaan.
Majatalon tarinoita.
Jouluun liittyy siis lahja. Sitä me odotetaan ja sitten se innoittaa meitä ja se myös kirvoittaa meitä monilla tavalla. Mutta jouluun, alkuperäiseen jouluunhan liittyy lahja. Jumala antoi lahjan. Mutta miten tämä joululahja täydellistyy? Mä oon oppinut sen sitä kautta, että Venäjän vankilatyössä aikanaan Tolosen Pepen kanssa tultiin, muistaakseni vielä jostakin abatiitilta tai jostakin tultiin kotiin ja lennettiin. Ja meillä tuli semmoinen ajatus, että viedään villasukkia Venäjän vangeille. Siellä oli tarve kova. Ja me haastettiin ensin meidän lähettäjiä ja sitten me se haaste levisi aika laajalle. Ja sitten me veimme yli 23 000 paria. Siis yli 23 000 villasukkaparia. Kaikki nämä sukat, mitä me vietiin sinne, nämä oli kudottuja. Yksi mieskin kutoi niitä. Niin me jaoimme näitä lahjoja näille vangeille, mutta mä muistan sen ensimmäisen jakotilaisen, kun tuli semmoinen niin kuin paniikki, että se tilanne oli hajota käsiin. Se oli ensimmäinen tilanne, jossa meitä ei kuunneltu. Se oli ensimmäinen tilanne, jossa me ei saatu niin kuin haltuun sitä juttua. Ja tuolloin meni laulamaan ja lauloi ja sitten hikipäissä se tuli pois ja sanoi, että menee puhakka puhumaan. No miten puhakka puhuu, jos laulaja ei saa kontaktia? No minä menen puhumaan ja minä kohta hikipäissä niin tulin Toloselle sanomaan, että mene laulamaan. Ja Tolonen meni laulamaan ja kohta sillä hikikarpalo päässä se tuli mun luoksesta, että mene puhakka puhumaan. Ja mä olen koko ajan alta vastaaja suhteessa laulajaan tuommoisessa tilanteessa. Mä muistan sitten, kun mä menin puhumaan ja mä olin niin kuin peloissani ja hermostunut. Ja mulla oli nämä ensimmäiset 10 villasukkaparia, mitä meille oltiin saatu mukaan tänne. Niin mä muistan, kun mä otin ne villasukkapussin ja vedin sen villasukan ja mä huusin. Ja sitten tulkki hienosti käänsi sen myös. Niin mä huusin niille vangeille, että katsokaa, kuinka suomalainen köyhä nainen, jolla ei ollut varaa edes näihin lankoihinsa, vaan siskonsa lampaista leikattiin villa ja hän kerihti niistä villasta nämä langat, on kutonut teille nämä sukat ja hän haluaa antaa teille köyhimmistä köyhimmille nämä sukat lahjana ja osoituksena siitä, kuinka hän rakastaa teitä ja kuinka Jeesus rakastaa teitä. Ja mä niin kuin havahdun tämän, että mä huudan. Ja se yleisö kuuntelee. Se rauhoittui täydellisesti se tilanne. Sitten mä jatkoin sitä eteenpäin. Ja tämä on nyt näitä tilanteita, jossa minä olen itsekin kuuntelijan paikalla koko ajan. Ja sitten mä jatkoin siitä, että samalla tavalla Jumala on antanut meille lahjan. Jeesuksen Kristuksen, joka syntyy jouluna. Eli Jumala antoi meille lahjan. Mutta samalla tavalla kuin nämä köyhän naisen villasukat tulevat täydellisiksi vasta silloin, kun joku ottaa nämä sukat vastaan ja laittaa jalkoihinsa. Silloin tämän naisen ilo on täydellinen, kun ne sukat ovat siinä, mitä varten ne on annettu. Ne on jonkun jalassa. Ne lämmittää. Samalla tavalla, kun Jumala on antanut meille lahjan poikansa Jeesuksen Kristuksen jouluna, niin tämä lahja täydellistyy. Silloin, kun tämä lahja saa tulla meidän elämämme. Ei Pekan kertomaan hienon tunnelman tapaisesti tai tämmöisenä juhlan aiheena, joka laitetaan sitten pois. Vaan tästä tämä saa tulla meidän sydämiimme, hän saa valloittaa meidän sydämemme ja hän tulee osaksi meidän elämää. Silloin tästä lahjasta tulee täydellinen. Joulu on lahjan juhla ja se lahjan antaja on Jumala ja se lahja on Jeesus Kristus, joka täydellistyy sillä Golgatan puulla. Ja tämä lahja on annettu meille sitä varten, että me otamme tämän lahjan vastaan. Ja silloin, kun me olemme ottaneet tämän lahjan vastaan, Jumalan ilo on täydellinen, niin täydellinen, että Jeesuskin sanoi, että silloin taivassa on isot juhlat. Ja tässä on minusta se joulun täyttymys. Annetaan lahja ja otetaan se vastaan.
Mulla nousee tästä mieleen Kolossalaiskirja 1.27. Kaikille kansoille, tai häikäisevän kirkas, kaikille kansoille ilmaistava salaisuus, Kristus teidän keskellänne, kirkkauden toivo. Joulu on merkillinen juhla, Niille, jotka uskoo, se avautuu, se salaisuus. Niille, jotka ei usko, he voi viettää joulua, mutta he ei niin kuin jotenkin pääse siihen ehkä, mihin Joosef, Maria, Elisabet ja Sakarias, jotka oli Johannes Kastajan vanhemmat, jotka koki sen tosi vaikean tilanteen, että mitäs nyt tehdään, kun onkin tulossa lapsi vähän yllättäen. Ja he haki toisistaan tukea. Ja mä ajattelin, että me voidaan hakea toisistamme tukea, me, jotka halutaan ottaa vastaan se todellinen joululahja. Ja tässä haluaisin rohkaista kaikkia ihmisiä muistamaan niitä, jotka joutuu tänäkin jouluna viettämään joulua salaa, hakien toisistaan tukea. Mutta kun ei voi julkisesti viettää joulua, ei saa julkisesti uskoa Jeesukseen, heitä voisi muistaa.
Ja muistuttaa myös heille, jotka ei vielä usko, että uskoa voi pyytää. Eikö se luvattu, että aina kun uskoa pyytää, niin sen myös saa. Rukoillaanko tähän vielä vuoden päätteeksi?
Joulurukous. Niin.
Joo. Rakas Isä Jumala, kiitos siitä, että lähetit poikasi Jeesuksen meidän luoksemme. Me pyydämme, anna tämän sanan, anna tämän sanoman tulla minunkin sydämeeni asti. Tule, auta pyhän henkesi kautta, niin että minäkin voisin koko sydämestäni ottaa Jeesuksen vastaan, sen aidon joululahjan, ja että Jeesus saisi kasvaa minun sydämessäni aikuiseksi Herraksi, että minäkin voin sanoa tuolle hänen seuraajansa. Kiitos siitä, Isä, että sinä kuulet rukouksemme. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen.
Aamen. Tulkoon joo. Kiitos Ilkka, Pekka ja Jukka.
Ja Ari.
Niityllä lunta, hiljaiset kadut, taakse jo jäänyt on syksyn lohduttomuus. Muistojen virta, lapsuuden sadut, sanoma joulun on uusi mahdollisuus. Joulu on taas, riemuitkaa nyt, lapsi on meille tänä yönä syntynyt. Tulkoon toivo kansoille maan, pääskön vangit vankilastaan. Uskon siemen nouskoon pintaan, olkoon rauha loppumaton. Joulu on taas, kulkuset soi, jossakin äiti lasta seimeen kapaloi. Tulkoon juhla todellinen, tulkoon Jeesus Herraksi sen. Tulkoon rakkaus ihmisrintaan, silloin joulun luonamme on. Tahtoisin päästä paimenten mukaan, unohtaa kiireen ja melun rasittavan. Aamu kun koitti, tiesikö kukaan, tuo ensi joulu sai muuttaa historian. Joulu on taas, riemuitkaa nyt, lapsi on meille tänä yönä syntynyt. Tulkoon toivo kansoille maan, pääskön vangit vankilastaan. Uskon siemen nouskoon pintaan, olkoon rauha loppumaton. Joulu on taas, kulkuset soi, jossakin äiti lasta seileen papaloi.
tulkoon juhla todellinen, tulkoon Jeesus Herraksi sen, tulkoon rakkaus ihmisrintaan, silloin joulun luonamme on. Et juhlapöytää, löydät vain seimen ja tallin korottoman. Joulu on taas, riemuitkaan, lapsi on meille tänä yönä syntynyt. Tulkoon toivo kansoille maan. Pääskön vangit vankilastaan, uskon siemen, nouskon pintaan, olkoon rauha loppumaton. Joulu on taas, kulkuset soi, jossakin äiti lasta seinen kapaloon. Tulkoon juhla todellinen, tulkoon Jeesus Herraksi sen, tulkoon rakkaus ihmisrintaan, silloin joulu luonamme on.
Majatalon tarinoita.